YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda Bakıdakı son aksiyanın nəticələri, həbslər və cərimələr haqqında danışacaq. Aksiyaya görə cərimələnənlərdən Turqut Qəmbər, Gözəl Bayramlı və vəkil Anar Qasımlı bu haqqda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Lənkərana gelib çata bilməyən Müsavat Partiyasının başqanı haqqdadır. Bu dəfə də Lənkəran yolundan yarımçıq qayıdan Müsavat başqanının səfər sərgüzəştləri barədə başqan müavini Gülağa Aslanlı danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Anar Qasımlı və Turqut Qəmbər studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Gözəl Bayramlı isə verilişə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm son aksiya ilə bağlı. 26 yanvarda silahları üstümüzdən çəkin, daha doğrusu el dili ilə desək, İsmailiyyə dəstək aksiyasına görə son məlumatlara görə 5 nəfər həbs cəzasına məhkum edilib. Bunlar Emin Milli, Əbülfəz Qurbanlı, Türkel Əlisoy, Rüfət Abdullayev və Tuncay Quliyevdir. 20 nəfər isə cərimələnib. Ən böyük məbləğdə cərimə Turqut Qəmbərə 2500 manat, Gözəl Bayramlı və Kəmalə Mənənyarlı yer gəlmişən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavinləridir hər ikisi. 2000 manat, ən aşağı cərimə isə 400 manat olub. Ümumilikdə aksiyaya görə 14 min manatdan yuxarı cərimə tətbiq olunub. Anar bəy, ədalətlidirmi bu qərarlar?
Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, burada hansısa bir ədalət axtarmaq olmaz. Bəlkə də bir çoxları üçün kənardan baxanda bu ədalətli görsənə bilər ki, əvvəllər həbs eləyirdilər, indi cərimə edirlər, məsələn, insanlar çox həbs eləmirlər. Amma bu məbləğlər qaldırılmasaydı, məsələn, təxminən bir il əvvəl, bundan əvvəlki dövrlər olsaydı, məsələn, məhkəmə 15 sutka, 10 sutka həbs əvəzinə həmin o 20-30 manat məbləğində cərməni tətbiq eləsəydi, deyərdik ki, bəli, məhkəmə sistemində çoxsa biraz ədalətlilik var və daha yüngül inzibati tənbih növünü tətbiq edirlər. Amma bilirsiniz ki, cərmələrin məbləği məqsədli şəkildə artırıldı. Bu nəyə görə artırıldı? Bu, təbii ki, düşünülmüş, konkret olaraq 2013-cü il prezident seçkiləri ilinə düşünülmüş bir siyasi bir qərar idi. Yəni, bəlli idi ki, hadisələrin inkişaf tempi onu göstərirdi ki, get-gedə bu tip aksiyalar artacaq, müxtəlif aksiyalar təşkil olunacaq. Seçki ilində təbii ki, bu daha intensiv xarakter olacaq və bu qədər də insanları seçki ilində, yəni bu ölkədə diqqətin daha çox olduğu bir dövrdə bu qədər insanları həbs eləmək təbii ki, hakimiyyət üçün asan məsələ deyildi. Ona görə də hakimiyyətin ideoloqları, texnoloqları bu cür variantlar düşünüblər və hətta deputatlar öz əmək haqlarına bərabər ondan artıq bəzən cərmələr müəyyən etdilər, yəni bu toplantılarla bağlı. Bu, təbii ki, bu ədalətli deyil. Yəni, indi bu qərarlar hələ verilməyibdir. Mən bayaq Turqut bəydən soruşdum, o qərarı almayıbdır hələ. Biz o qərarları oxuyub, ümumiləşdirib, bir çox gəlin gələcək, yəni verilişlər olarsa daha konkret deyə bilərik. Bilirsiniz, burada məsələlərin bir qismi ilə, yəni tutulanların bir qismi ilə Səbai rayon məhkəməsində işlərinə baxılırdı, cərimə kəsilirdi. Bir qisminin Nəsimi rayon məhkəməsində. Yəni burada indi bu təşkilatçı kimdir, kimlər təşkilatçı kimi məsuliyyətə cəlb olundu, kimlər iştirakçıya görə məsuliyyətə cəlb olundu. Məsələn, Turqut bəy o cərimənin məbləğindən belə başa düşürəm ki, yəni təşkilatçı kimi məsuliyyətə cəlb olunubdu. Çünki o iştirakçı olsaydı, yəni orada 300 manatdan 600 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Amma hansı kriteriyalara görə bunu o anda kim sübut elədi? Yəni bilirsiniz, bir gündə olan hadisədir inzibati, məhkəmədə dərhal həmin günü baxdı, qərarını qəbul etdi. Necə sübut olundu, kimlərin ifadələri alındı, nə ilə, hansı video görüntülər tədqiq olundu, tutaq ki, Turqut bəyin, indi burada deyənə ona istinad edirik, hansı telefon danışıqlarımı, kimlərləsə yazışmalarımı və yaxud da ki, onun tutaq ki, sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumatlarımı tədqiq olundu. Yəni, bəlkə iş materiallarında mən inanmıram ki, belə bir şey olacaq. Tutaq ki, məsələn, Facebookda məhz Turqut bəy yazıb ki, yox, biz mütləq bu aksiyanı keçirməliyik, mən təşkil edirəm. Tutaq ki, o aksiya ilə bağlı eventi kim yaratmışdı? Yəni, bütün bu məsələlər əslində araşdırma predmeti olacaq bir məsələlərdir. Yəni, normal, ədalətli məhkəmə bunları araşdırıb, heç olmasa bundan sonra bir qərar verməlidir. Yəni, məsəl üçün, ən azından insanlarda tutaq ki, təşkilatçı olmadığı halda yüksək cərməyə niyə məruz qalmalıdır? Yəni, iştirak etməyə hamı bilir ki, yəni, iştirak edib oradadır polislər tutulub, amma bunun təşkilatçı olmağını sübut eləmək, özü çox çətinməsə. Ona görə də, yəni, bir neçə dəqiqənin içərisində baş verən məhkəmə prosesini eyni zamanda, yəni, həmin gün bir neçə saat ərzində bu proseslə insanların tutulması, onların məhkəməyə gəlib cərimələnməsi arasında təxminən 4-5 saatlıq bir müddət keçdi və qızğın bir müddət idi. Bütün polis qüvvələri səfərbər olunmuşdu. Hamı iş başındaydı. Amma bu müddətdə bu qədər ədalətli araşdırma aparmaq mümkün deyil. Yəni, bu baxımdan yanaşanda sırf bu demək olar ki, tamamilə ədalətsizdir. Amma ümumiyyətlə, mən bu məsələn prosesual tərəfində gördüm, amma ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə edən, məsəl üçün, küçədə sərbəst gəzib, dinç şəkildə hansısa şüarlar səsləndirən, etiraz edən insanları cərimələmək, insanların hansısa bir formada məsuliyyətə cəlb eləmək bu özü tamamilə qanunsuz və ədalətsizdir.
Təşəkkür edirəm. Turqut bəy, sizin də fikirlərinizə alaq, bu qərarı necə qarşıladınız?
Təbii ki, mən bu qərarı narazılıqla qarşıladım. Çünki Anar bəy demişkən, parlamentin qəbul elədiyi bu cərimələrlə bağlı yeni qanun tamamilə saxta, mənasız və Azərbaycanda aktivliyin qarşısını almağa hesablanmış prezident seçkilərinin ilində aktivliyin qarşısını almağa hesablanmış bir qanundur və keçən dəfəki aksiyada, 12 yanvar aksiyasında bunun biz ilk əsgər ölümlərinə son aksiyasında ondan o aksiyada saxlananlardan bəzilərinin bir qrupunun məhkəməsi keçirilmişdi və biz o məhkəmələrdə gördük ki, deməli, həmin bu məhkəməyə çıxarılan şəxslər iştirakçı kimi cərimələnirlər. Yəni 300-600 manat arası. Və o hadisədən sonra, deməli, 5 qəpik kampaniyası başlanıldı. Bildiyiniz kimi, bəzi dostlar tərəfindən və ictimaiyyətin təşəbbüsü ilə bu aksiya başlanıldı və artıq bu bizim həmin o cərimə məbləğimiz toplanılıbdır və bildiyiniz kimi biz mətbuatda dəfələrlə demişik ki, bir qrup bu cərimələri həmin bu 5 qəpiklərlə ödəmək fikrindədir, bir qrup isə ümumiyyətlə sona qədər bu cərimələri verməkdən imtina edir. Daha sonra isə yəni hakimiyyət gördü ki, yəni bu qədər baş bilənləri yığışıblar, bir dənə qərar qəbul eləyiblər ki, ölkədə 2013-də aktivlik olmasın, amma əksinə 2013 çox, necə deyim, çox fəal başladı. 12 yanvar aksiyası, 26 yanvar aksiyası, sonra İsmaili hadisələri,
Binə
hadisələri, sonra bizə digər məlumatlara daxil olur ki, məsələn, bir neçə gün öncə Bərdədə 70 nəfər aksiya eləyibdi və prokuratura, Bərdə prokurorluğu polisi bacardığını elədi ki, bu məlumat ümumiyyətlə içəri çıxmasın, heç kim həbs olunmadı, saxlandılar, izahat alındı və buraxıldılar. Yəni, mənə bu məlumat dünən daxil oldu. Və
yeri gəlmişəm, bugün Neftçaladan bəzi məlumatlar gəlməkdədir, amma hələ ki, bizim əməkdaşlarımız bu məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışırlar.
Yəni, bu tipli hadisələr bir sıra digər rayonlarda da baş verir, bizə məlumatlar daxil olur ki, yəni, kifayət qədər gərgin vəziyyət var, eyni zamanda Müsavat Partiyasının başqanının Lənkərana səfərləri və s. Yəni, 2013 kifayət qədər gərgin başladı. Və gördülər ki, yəni, baş bilənlər yığışdılar, qərar qəbul etdilər, gördülər ki, 12 yanvardakı, daha doğrusu 14 yanvarda verilmişdi bu qərarlar. Gördülər ki, biz məzələnirik bunlardan. Yəni 5 qəpik yığıb bunları göstərir ki, bunların hakimiyyəti də 5 qəpiklikdir, bunların məhkəməsi də 5 qəpiklikdir, bunların məhkəməsini çıxartdığı qərar da 5 qəpiklikdir. Gördülər ki, yoxda bunlarla belə olmur. Gəlin ümumiyyətlə kimisə boyunda təşkilatçılığı qoyaq. Həmin aksiyada təşkilatçılığı qoydular. Deməli, mənlə bir yerdə saxlanılardan mənim bir də Emin Millinin boynuna və bizə müvafiq qaydada protokol tərtib olundu və hardasa sizə deyim 15-20 dəqiqə davam edən məhkəmə prosesində yəni hakim qət elədi ki, biz həqiqətən də bu aksiyanın təşkilatçısı olaraq inzibati xətaya yol vermişik və Emini 15 istiqa, məni isə 2500 manat məbləğində cərmələdi.
Ən çox cərimə sizə tətbiq olundu. Bu nədən irəli gəlir? Sizin başqan müavin üzr istəyirəm, başqan oğlu olduğunuzu nəzərə altmı belə bir cərimə irəli sürüblər, yoxsa eyni zamanda da digər partiyanın sədr müavinlərinə də çox cərimələr irəli sürüblər? Digər gənclərə keçən aksiyada olduğu kimi 600 manat, 450 manat, 550 manat, yəni bu məbləğdir.
Valla, yəni mən düşünmürəm ki, konkret olaraq mənə qarşı bir qəsdə durublar bunlar, bilmirəm. Yəni, nə bilim, bəlkə paltoma baxıblar, elə bilirlər ki, bahadır. Bəlkə, nə bilim, ayaqqabıma baxıblar, düşünüblər ki, bahadır. Bəlkə, nə bilim, saqqalıma baxıblar, deyə fikirləşiblər ki, bunun yaqın pulu var. Yəni, heç bir kriteriya yoxdur. Mən qanundan sözün düzü bir o qədər xəbərim yoxdur. Anar bəy, yəqin ki, onu daha yaxşı şərh eləyər bu detalları. Amma, yəni, heç bir əsas yoxdur. Yəni keçən dəfəki aksiyada mənə 500 cərimə verdilər, kəsdilər, 600 kəsiləndən.
İndi sizin 3000 ümumilikdə borcunuz var. Mənim
bizim şanlı hakimiyyətimizə 3000 AZN məbləğində borcum var.
Cərimələr ödəyəcəksizmi?
Yox, o fikirdə deyiləm mən.
Bəs nə edəcəksiniz?
Yəni bizə ilk növbədə onu bildirim ki, onu deməli 5 qəpik kampaniyası çərçivəsində yığılan həmin bu məbləğ əvvəldən deməli kampaniya kömək eləyən şəxslərə, vətəndaşlara bildirildiyi kimi cərməni verməyə imtina eləyənlər, imtina eləyən şəxslər bu məbləği deməli ya əskər valideynlərinə, şəhid valideynlərinə, ya şəhid ailələrinə, əskər ailələrinə, ya hal-hazırda deməli əməliyyata ehtiyacı olan əskərlərin ailələrinə yönəldəcəklər və yaxın günlərdə biz bunu həyata keçirdəcəyik.
Hamılıqla bu fikirdəsiniz.
Hamılıqla deyəndə ki, bayaq dediyim ki, bir qrup bunu, yəni obyektiv səbəblər var ki, kiminsə adına mülk var, kiminsə kimsə universitetdə oxuyur, kiminsə işi var və istənilən halda o maaş alacaqsa, maaş onun belə deyək kartına oturmamış o pul oradan çıxacaq. Yəni amma mənim məsələn daimi iş yerim yoxdur. Mənim yəni hal-hazırda təhsil almıram, ona görə universitetimdə bir problem olmayacaq. Adıma mülk yoxdur. Mən bilmirəm məndən nə alacaqlar. Mənim adıma var şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport alsınlar, məndən bilmirəm onun dəyəri nə qədərdir. Ona görə də mən hal-hazırda cərməni ümumiyyətlə verməmək əzmindəyəm.
Gözəl Bayramlı telefon xəttindədir. Daha bir cərimələnən aksiyaçı deyək ki, Gözəl xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Yeri gəlmişən Gözəl xanım 2000 manat cərimələnib. Gözəl xanım, siz necə qarşıladınız bu qərarı?
Təbii ki, bu absurd, tamamilə heç bir qanuna sökəməyən bir qərar idi. Məni inzibati xətalar məcəlləsinin 298-1 maddəsi ilə itham elədilər. Təşkilatçı qismində əslində mənim heç bir aidiyyatım yox idi bu aksiyanın təşkilində. Sadəcə məndə bir ictimai siyasi fəal olaraq bu aksiya. Qanunun özünü də...
Alo. Gözəl xanım, telefonda görünür nəsə problemlər var, biz yenidən əlaqəni yaratmağa çalışacaq. Anar bəy, mən söhbət sizinlə davam elətdirmək istəyirəm. Anar bəy, cərimələr ödənməsə həmin insanlara qarşı nələr tətbiq oluna bilər?
Bilirsiniz, bu məsələnin bir var hüquqi tərəfi, o sualın həm hüquqi cavabı var, həm siyasi cavabı. Ümumiyyətlə, normalda yəni məhkəmə qərarı hüquqi baxımdan yanaşdırsa, məhkəmə çıxarılmış məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. İcra olunmasa, onun bir inzibati tənbih növünün digər tənbih növü ilə əvəz olunması məsələsi qoyula bilər. Və yaxud da bayaq Turqut bəy dediyin kimi, yəni hər hansısa bir əmək haqqı və s. olarsa tutmanın ona yönəldilməsi məsələsi ola bilər. Amma bu məsələ mənə elə gəlir ki, hələ ötən dəfəki aksiyadan sonra səhv etmən millət vəkillərindən Fəzail Ağmalının belə bir müsahibəsi getmişdi. İctimai
Azadlıq
işlər növündə, yəni gedib müəyyən ictimai işlərlə
məşğul olacaqlar. Kağızları yığacaqlar.
Şaqalaq kağızları, bəli, elə bir ifadə işlətmişdi. Yəni hüquqi baxımdan, prosedur baxımından, yəni bu cür imkanlar hüquqi baxımdan var. Amma mən hesab edirəm ki, siyasi hakimiyyətin bunu etməyə siyasi iradəsi çatmayacaq. Çünki bayaq Turqut bəyin də dediyi kimi bu cür cərmə aksiyaları, cərmələnmələri, gənclərin xüsusilə cərmələnmələri onların əvvəlki aksiyalarda kütləvi surətdə həbsindən daha böyük rezonans doğurubdur. Daha böyük baş ağrısına çevirilir.
Gözəl xanımla yenidən rabitə əlaqəsi yarada bilmişik. Gözəl xanım, bir daha salamlayırıq və buyurun, fikirlərinizi davam elətdirin. Buyurun, fikirlərinizi davam elətdirə bilərsiniz.
Qeyd elədiyim kimi, qanunun özü ümumiyyətcə konstitusiya zidd bir qanunuydu. Hansı ki, Milli Məclis bunu qəbul eləmişdi. Bu, cəmiyyətin fəallığının qarşısını almağa, insanların sərbəst toplaşmaq, azadlığını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş bir qərar idi. Yəni, mən hesab edirəm ki, həmin saxta parlamentin, hansı ki, o parlament xalqın iradəsindən yox, bir nəfərin diktəsindən, siyasından formalaşdırılan bir parlamentdir. Onun qəbul etdiyi qanununla bizə tətbiq olunan cərmənin ödənilməsindən söhbət gedə bilməz. Mən düşünürəm ki, əgər bu qanun ümumiyyətcə konstitusiya ziddirsə, bunu saxta bir Milli Məclis qəbul eləyibsə, buna istinadən sifarişli bir məhkəmə bu cəzanı bizə tətbiq eləyibsə, ümumiyyətcə mən bu cəza tətbiq olunan cəzanı, qərarı qəbul eləmirəm. Ümumiyyətcə bu cərməni ödəmək fikrim yoxdur və bu qərarımda da israrlıyam.
Hə, cərməni ödəmək fikriniz yoxdur və bu qərarda israrlısınız.
Bəli, qərarımda israrlıyam. Ya sona qədər də mübarizə aparacağam. Bütün Azərbaycan cəmiyyətinin, dünyanın diqqətini Azərbaycanda hakimiyyətin bu cərmə oyununa yönəltmək fikrim var. Mən çox sevindim ki, Turqut bəy də qeyd elədi ki, bu cərməni Turqut bəy və bir neçə insanlar ödəmək istəmir. Yəni mən bunu normal hesab eləyirəm. Mən çox sevindim ki, belə fikirdə olan insanlar var. Nəyə görə bizə qarşı saxta ittihama əsasında tətbiq olunan cərməni bizə ödəməliyik? Yəni bunun başqa bir tərəfi də var. Hakimiyyət özü də bilir ki, o tətbiq elədiyi bu cərmə insanların əksəriyyəti işləmir. Bir neçə ərdindən çıxmaq şərtindən bunların içərisində tələbələr də var. O cümlədən işləməyənlər içərisində mən də varam. Daimi iş yeri olmayan Turqut bəy də qeyd elədi. Digərlər də. Yəni absurda söykənir. Bir qərardır. Azərbaycan hakimiyyəti bəyən bilmir ki, bu cərmələri ödəmək mümkün deyil. Sadəcə cəmiyyətin gözünü qorxutmaq istəyir. Amma biz də bundan da öz mübarizəmiz kimi istifadə edəcəyik ki, dünyanın diqqətini bir də Azərbaycana yönəldəcəyik ki, Azərbaycanda artıq bu hakimiyyət indi cərmə oyunundan bu cəmiyyətin gözünü qorxutmaq 2013 prezident seçkilərində cəmiyyətin fəallığını qarşısını almağı düşünür. Amma bütün bunlar bu fəallığa heç bir təsir eləməyəcək. Növbəti aksiyalarda da biz baxmayaraq ki, o fantastik rəqəmlə bizi cərmələyiblər. Növbəti aksiyada da mən əminəm ki, mən də digərlərdə bu aksiyalarda yenə biz fəallıq eləyəcək. Bizim qarşımıza heç nə ala bilməz bu aksiyalarda.
Turqut bəyə də eyni sual vermişdim, sizə də eyni sual vermək istəyirəm. Nəyə görə məhz sizə ən çox o cərimə tətbiq olundu? Sizi nədə ittiham etdilər?
Kamran bəy, əslində hakimiyyətə qarşı mənim daimi sərt mövqeyim, bu hakimiyyətin kriminal cinayətkar mahiyyətini daim ifşa etməyim, 2010 parlament seçkilərində bu hakimiyyətə mənim tərəfindən vurulan o zərbəni hakimiyyət heç vaxt unutmayıb. Bilirsiniz ki, bütün aksiyalarda mənə qarşı ən ağır cəza tədbiri görürlər. Mənim 500 qalıq həbs olunmağımdan tutmuş qolumun sındırılmağı. Bu dəfə də 2000 manat cərmə. Əslində təşkilatçı kimi olmaq üçün müəyyən sübutlar lazımdır da. Mən çox aksiyaların təşkilatçısı olmuşam və bununla fəxr eləyirəm. Bundan sonra da olacağam. Amma bu aksiyanın təşkilatçısı mən kiminsə hüququnu, kiminsə əməyini əlindən almaq istəmirəm. Kiminsə əməyinə mən şərik çıxmaq istəmirəm. Bunu Facebook sosial şəbəkəsində gənclər təşkil eləmişdilər. Hətta paradoksal bir məsələdir. Mən buna sizə deyim. Yəqin bəlkə də sizin məlumatınız yox idi. Bu aksiyanın sosial şəbəkələrdə eventi təşkil edən İlkin Rüstəmzadə adlı bir gənc bizlə Səbail polis idarəsində saxlanılırdı və təşkilatçı idi. Maraqlı idi ki, ilkinə heç bir cərimə tətbiq olunmadı. Xəbərdarlıq məhkəmədən azad olunubdu. Təsəvvür edirsiniz, elə bunun özü bu absurddur. Mənim üzümə 3 nəfər postpatrul xidmətinin əməkdaşı durub deyir ki, bu insanları aksiyaya çağırırdı, deyir ki, bu hakimiyyətə qarşı qalxmaq lazımdır. Yəni aidiyyatı olmayan hansı ki, həmin adamları mən görməmişəm. Mənim çevik polis alayının əməkdaşları hələ aksiya başlamamışdan qabaq sadəcə 5-6 xanımla söhbət elədiyimiz yerdə tutub zorakılıqla maşına aparmışdılar. Yəni burada heç bir aksiyanın təşkilindən söhbət gedə bilməz. Və sosial şəbəkələrdə belə mən bu aksiyalarla bağlı hər hansı bir çağırış da eləməmişəm. Sadəcə eventə qoşulmaq barədə razılığımı bildirmişəm. Yəni bu hakimiyyətin o qərəzinin birbaşa göstəricisidir. Həm də o cəmiyyətin gözünü qorxmaq istəyir. Bu tərəfdən də o siyasi partiya fəallarına o mesajı vermək istəyir ki, ən çox cərmələnmə siyasi partiya fəallarına qarşı olacaq. Turqut Qəmbər ən çox cərmələnən içərisindədir. Amma mən qeyd edeyim ki, bizim partiyadan Kəmalə Bənəniyarı adında bir xanım da təşkilatçı qismində 2000 manat cərimə olunub. Yəni absurd məsələdir. Elə bunun özü bu nə qədər qərəzə söykəndiyi bu hakimlərin, bu məhkəmələrin, bu hakimiyyətin nə qədər qərəzə söykəndiyinin bir sübutudur.
Cərimələri ödəməyəcək deyirsiniz və bildirirsiniz, əgər sizə qarşı hər hansı bir inzibati işlə əvəz etsələr bunu, misal üçün Fəzail Ağamalının dediyi kimi Milli Parkda şokolad kağızı yığışdırmaq və yaxud təmizlik işləri ilə məşğul olmaq, ona reaksiyanız necə olacaq və onları
Fəzail Ağamalı ola bilər gələcəkdə, çünki bu Azərbaycan cəmiyyətində Fəzail Ağamalı kimlərin o qədər tanıdıqları vardır. Çox güman Azərbaycan cəmiyyəti ancaq Fəzail Ağamalı kimlərini bulvarı, dəniz kənarı bulvarını o zibilliyi təmizləmək işində görmək arzusunu ifadə edirlər cəmiyyət. Yəni Fəzail Ağamalını da mən ona çox layiq görürəm. O Fəzail Ağamalının fikirləri, Fəzail Ağamalı gələcəkdə inşallah Allah qoysa bu Azərbaycan xalqı Fəzail Ağamalı kimilərinə küçələr süpürtdürəcək. Mən bu cərmələri ödəməyəcəm və Azərbaycan hakimiyyəti bundan sonra hansı addım atacaq, neyinəyəcək, məni qəti maraqlandırmır. Yəni mən hər şeyə hazıram. Sadəcə mənim məqsədim hakimiyyətin bu cərimə oyununu bu faş eləmək, bu ifşa eləməkdən ibarətdir. Yəni mən hər şeyə hazıram.
Aydındır, xəttə qalın. Zəhmət olmasa suallarımız davam edəcək. Mən istəyirəm ki, dinləyicilərin fikirlərini oxuyum, görək nə yazdılar. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, millətə qənim kəsilmiş var dövlətini çapıb talamaqdan hələ də gözləri və cibləri doymayan, vətəndaşlarına qarşı isə olmazın saymamazlığını göstərən rejim mənsubları indiyəcən görmədikləri, duymadıqları qorxunu, həyəcanı, təlaşı keçirməkdədirlər. Bir-birinin ardınca açılan fırıldaqlarının, oğurluqlarının üstü onları belə çarəsiz duruma salıb. Artıq başlarını itiriblər, atdıqları addımların cəmiyyət arasında hansı reaksiyaların verəcəyinin fərqində deyillər. Narazi insanları döy, söy, təpiklər lazım gələrsə öldür. Dünən 600, bugün 2000, 2500, sabah isə 10.000 manat cərimə kəs. Təki, zəbt etdiyin hakimiyyəti əldən verməyim, neftini, qazını, varını, dövlətini talamağıma heç kim mane olmasın. Vəziyyətləri o qədər gərgin haldadılar ki, şair baba Vəzroğlunun ziyalı, təmiz vicdanlı bir adam kimi xalqa sırdığı İsmailinin icra başçısı utanıb çəkinmədən məsul bir dövlət vəzifəsi tutduğunu ağlına gətirmədən qəzəblənmiş cəmaət tərəfindən yandırılmış bahalı əşyalarını sadalayır. Niyə bu ölkədə prezident administrasiyasında yüksək vəzifə tutan məmurun, nazirlərin, komitə sədrlərinin, oliqafların qardaşları və ya icra hakimi yaxud da deputat olmalıdır? Niyə əlini Qurana basaraq düzgünlüyə, vətəndaşların haqlarını qoruyacağına and içmiş ölkə başçısı heç olmasa canlı yayın vasitəsilə bu rəzalətə görə ona veriləcək suallarımızı cavablandırmaqdan yayınır? Nədən o müqəddəs Qurana əl basan prezidentə şahidlik etmiş şeyximiz bu zülmə, bu özbaşınalığa göz yumur? Hörmətlə Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazmışdı bunu. Çox uzun idi, amma mən imkan tapıb oxudum. Azad Zərbə Gənci Məhəmməd Qurbanov yazır, 26 yanvarda aksiyada biz ordaydıq, polislər insanlara qarşı etdikləri hərəkətlər heç bir qanuna sığmırdı, mən video çəkişlər də aparmışam, yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunda video çəkişlər aparıb və həmin video çəkişlərə Azadlıq Radiosunun səhifəsində də baxa bilərsiniz. Salam Azadlıq Radiosu, binanı tikmək üçün birinci onun təməli qoyulur, sonrakı mərhələdə isə tikilir və ətrafı təmizlənərək abadlaşdırılır. Mən inanıram ki, prezident İlham Əliyevin yaxın vaxtlarda vətəndaşları hakimiyyətdən narahat salan məmurları ətrafından uzaqlaşdırılması və cəzalandırılması üçün təmizlik əməliyyatlarına başlayacaq və hər zaman olduğu kimi xalqına sevgilə xidmət etdiyini bir daha sübut edəcək. Richard Geheti imzalı dinləyici yazır bunu. Özünüz fikirləşin, bir hökumətin ki, ümummilli lideri Heydər Əliyev, başçısı İlham Əliyev ola, hökumətdən yaxşı nə gözləmək olar, nə qədər haqlı olduğumu təsdiq etmək üçün təkcə İsmailda baş verənləri xatırlamaq kifayətdir. Kim yaxasını kənara çəkib seyirçi qismində qalmağa üstünlük versə, bu bir qədər dərindən düşünsün, o zaman anlayar ki, İsmailların təhqir edilməsi qeyrətinə arxalanan, namusuna güvənən hər bir Azərbaycanlının təhqir edilməsi deməkdir. Məmur balalarının İsmaili macərası həm də Əliyevlə rejiminin ümumi mənzərəsində tutulan güzgüdür. Hərdən qəlbini qürurla dolduran səhnələrin də şahidi oluram. Belə olaylardan biri də son dövrlərdə keçirilən etiraz aksiyalarına xanımların daha böyük sayla qatılması və yüksək fəallıq nümayiş elətdirməsidir. Peysəri qalınlaşmış kişilər bu incə məxluqları görərkən heç vicdan əzabı çəkirlərmi? Azərbaycanın inqilab ulduzlarına eşq olsun, Aras Səməd Şəkidən yazırdı. Və yenə də yazırlar dinləyicilərimiz, salam Azadlıq, bizə qonşumuz gürcülər nümunə olmalıdırlar. Millət qalxıb bu anti-Azərbaycan rejimini nəsə etməlidir. Qubalı Etibar Kirovdan yazır bunu, amma son cümlənizi başa düşmədim, daha doğrusu feilinizi başa düşmədim.
Süpürməlidir.
Hə, bugün Rus bugün Krılovu diriltmək lazımdır. O özünün qurt və quzu təmsili ilə bugünkü hadisələrə cavab verərdi. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Salam deyirəm, görəsən bizi cərimələyən bu insanları bir gün cərimələyən tapılacaq mı? Haqsızlıq baş alıb gedir. Elxan yazır bu fikirləri. Məmur özbaşınalığı artıq hər yerdə ifrat dərəcədədir. Mərhum Heydər Əliyevin sabiq köməkçisi Tariel Ağayev qədim Bərdəni elə bir vəziyyətdə salıb ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Bir vətəndaş kimi dövlət başçısının qəbuluna düşüb Tariel Ağayevin haqsız işlərini ona çatdırmaq istəyirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən ikinci SMS-ini göndərir. Salam, Azadlıq yox, bu Azadlıq FM üçün gəlmiş sualdır. Bizim verilişdən sonra gedəcək verilişə. Azərbaycanda vətəndaşların azad hüquqlarını alverə çevriblərsə, bu azadlıq kimə lazımdır? Cərimələrin qanun çərçivəsindədirsə, keçirsə, niyə məhkəmə keçirilmədən cərimə kəsirlər vətəndaşlara? Qubadan Namiq Dəvədabanlı yazır bunu. Salam, bəlkə biraz qaldıraq bunların dəyərini. 10 qəpiklik kampaniya necədir, soruşur dinləyici. Salam, Azadlıq Heydər Əliyev İsabəyə yolundan çəkindirə bildisə, İlham Əliyev də Turqut bəy yolundan yəqin ki çəkindirər. 120 manat cərimələ istəyir, 12 yox, 120 manat cərimələsinlər. Şükür olsun Allah, sağ salamatıq, ödəyərik. Allah hakimiyyətdəkilərin hamısının belasını versin, yazıb Əli Gədə bəydən. YouTube-dan götürülmüş ekstremal kadrlar nümayiş olunur bəzi TV-lərdə. O insanlar özlərini milyonlara tanıtmaqdan ötürü ölüm riskindən tutmuş axmaqlığa qədər işə əl atırlar. Amma bizdə azadlıq vasitəsilə SMS göndərməklə iqtidara qarşı bir neçə söz atmaqla populyar olurlar. Dinləyicilər azadlıqdan istifadə edir, amma Xəci İsmailova polisdə olanda bayırda onu dəstək edən 10-15 nəfərin yanında olmur, yazır. Amma əslində nə demək istədiyini anlamadım. Məhəmməd Qurbanov yenə yazır ki, polislər söyərək, döyərək, sürüyərək insanlara zülm etdilər, rüşvətxorluğa qarşı çıxırıq, xoşlarına gəlmir. Çünki qarınları balacalaşacaq, azadlıq istəyirik, bunlara sərf etmir. Çünki azad xalq ağıllı xalqdır, bu zaman hər kəsin gözü açılacaq və SMS-lər gəlməkdə davam edir. Mən hələ ki hamısını oxumaq imkanım yoxdur. Ümid edirəm ki, verilişin sonuna yaxın hamısını oxuyacağam və fikirləriniz varsa siz də yaza bilərsiniz. 0 744 10 17, efir açarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Fuad Ələsgərov bugünlərim deyib ki, imkan verməyəcək ki, destruktiv qüvvələr ölkəmizi xaosa və özbaşınalığa sürükləsinlər. Son zamanlar Bakı və İsmaili rayonunda bir qrup şəxs ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyi pozmaqda maraqlı olan qüvvələrin təsiri altına düşərək ictimai asayişi pozmağa, müxtəlif məzmunlu şairlər yaymaqla insanları çaşdırmağa və cəmiyyətdə qarşıdurma vəziyyəti yaratmağa cəhd göstəriblər. APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov Bakı və İsmaili hadisələrinə belə münasibət bildirib. Fuad Ələsgərov qeyd edib ki, bu xuliqanlıq hərəkətlərlə müşahidə olunan hadisələrin qarşısı qısa müddətdə alınıb və ictimai asayiş bərpa edilib. Hüquq mühafizə orqanları hər zaman Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində durub və bundan sonra da duracaq. Heç kəs unutmamalıdır ki, bu dövlət ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri sayəsində ərsiyə gəlmiş güclü, öz sözünü deməyə, hər cür dağıdıcı qüvvələrin lazımi cavabını verməyə qadir dövlətdir. Bu dövlət Heydər Əliyevin bizə qoyub getdiyi yadgardır və heç kimə imkan verməyəcək ki, hansısa destruktiv qüvvələr ölkəmizi öz inkişaf istiqamətindən döndərsin, xaosa və özbaşınalığa sürükləsin. Xalqımız təlatümlər, xaos və özbaşınalıq dövrünü yaxın tarixində artıq yaşayıb, xalqımız müdrikdir və o günlərin təkrarlanmasını istəmir. İnsanlar sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istəyir, yalnız sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunduğu şəraitdə ölkəmizin davamlı sosial-iqtisadi inkişafına və yenilənməsinə nail olmaq olar. Statın sonu. Anar bəy, buyurun, fikirlərinizi bildirin.
Mən sonuncu dediyiniz fikirə münasibət bildirməsini, bəli, mən də arzulayardım ki, doğrudan da o destruktiv qüvvələrin cəmiyyəti, yəni Azərbaycanda sabitlik pozmalarına imkan verilməsin. Əslində, o dünənki bundan əvvəlki aksiyalarda destruktiv qüvvənin polislərdən ibarət olduğunu biz gördük. Yəni, insanlar, gənclər sərbəst şəkildə aksiyalara çıxıb etirazlarını bildirirlər. Sadəcə şüarlar səsləndirirlər. Və onlar döyülür, onlar dağılırsa, deməli burada əslində bəlkə də bu polisin arxasında maraqlı bu destruktiv qüvvələr var ki, onlara göstərişlər verirlər ki, mütləq cəmiyyətdə qarşı durma yaransın. Çünki əksi təqdirdə, məsələn 12 yanvar aksiyasında polis müdaxilə etsə də zorakı müdaxilə etmirdi. Onu görürsünüz, heç bir ixtişaş yaranmırdı və hansısa bir problem olmurdu. Gənclər, digərləri gəldilər, öz şüarlarını səsləndirib çıxıb getdilər. O zaman artıq polis müdaxilə eləyəndə bir çatnaşma yaranır, bir necə deyim, bir qarşı durmalı bir şəraitinə gələn bir vəziyyət yaranır. Halbuki yəni polisin müdaxiləsi olmasa bu olmaz. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, o mən onun sətiraltı mənasını qəbul edirəm Fuad Ələsgərovun sözlərinin, yəni dünənki aksiyalarda iştirak edən şəxslərə deyil, doğrudan da o aksiyanı bu həddə gətirən insanları döyən o mülkü geyimli şəxslər və arzu edirdi ki, yəni həmin o şəxslərlə bağlı bu cür hökumət mövqe ortaya qoysun. Cərimələrlə və həbslərlə bağlı mən bir məsələni demək istəyirəm. Bax, məsələn, bayaq, yəni əvvəldə siz soruşmuşdunuz ədalətli ilə bağlı. Tutaq ki, niyə Turqut Qəmbərə 2500 manat cərimə? Niyə Emin Milliyə 15 tutqa həbs? Və yaxud da niyə tutaq ki, birinə? Yox, hələ biz təşkilatçılarla danışırıq. Yəni orada o 600 məbləğlər, bilirsiniz, iştirakçılığa görə 300 manatdan 600 manata görə qədərdir. Amma təşkilatçılığa görə 1500 manatdan 3000 manata qədərdir. Yəni Turqut bəy əslində bu dəfə 500 manat belə də endirim eləyiblər. Yəni və görünür onun əvvəlki borclarını vəsait nəzərə alıblar. Bilirsiniz, məhkəmə elə yanaşmalı ki, məsələ. Axı bu şəxsin üzərində hələ 500 manat cərimə borcu var. Bunu ödəyə bilmir. Ödəmir.
Ödəyə bilmir.
Yox, ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Yəni hələ bilirsiniz necə söhbət tək Turqut bəydən getmir də. Bu iş yeri yoxdur şəxsin, vətəndaşın iş yeri yoxdur, gəliri yoxdur. O 500 manat az bir məbləğ deyil. Bu yəni orta statistik Azərbaycan ailəsi 500 manat gəlirlə, aylıq gəlirlə yaşayır. 5-6 nəfərdən ibarət bir ailə. Yəni bunu ödəmə imkanındadır mı? Yəni ötən dəfəki aksiyada olmuşdu, nəticəsi nə oldu? O məhkəmə yəni cərimə təyin edir. Yəni, tutaq ki, niyə minimal həddi deyil, maksimal həddinə biraz aşağı hədd? Tutaq ki, niyə, əgər bu təşkilatçılıqda rolumuz nədən ibarətdir ki, niyə tutaq ki, bir başqasına 2500, birinə 2000 manat cərimə? Yəni, bunların hər birinə məhkəmələr dəqiqliklə yanaşmalıdırlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda məhkəmə anlayışı formal olaraq mövcuddur və mən bundan əvvəlki aksiyalarda olub gözümüzlə görmüş, şəxsən mən gözümlə görmüşəm, gələn məktubların üzərində işlərin üstündə kiminə sutka, kiminə cərimə yazılmasını mən şahid olmuşam. Sadəcə bəzən məhkəməyə müstəqillik verirlər o məbləği müəyyən etməkdə, həbslərin gününü müəyyən etməkdə. Ümumiyyətlə bu sistemlə bağlı danışdıqda bir şey də vurgulamaq lazımdır. Həmin gün əvvəlki aksiyalarda olduğu kimi vəkillərin də fəaliyyətinə çox ciddi şəkildə maneçilik yaradıldı. Yəni bir neçə vəkil biz aksiya başa çatıb insanlar tutub polis bölmələrinə aparıldıqdan sonra bir sıra polis bölmələrinin qarşısında olduq. Yəni həmin günü şənbə günü olduğuna görə ilk daxil olanda bizimlə belə deyək də qanuni arqumentlərlə danışmağa başladılar ki, gəlmisiniz, kimin vəkilisiniz? Falan kəsin vəkiliyəm, gəlmişəm. Hə, göstərin görüm orderiniz var. Yəni 6-cı gün olduğuna görə, qeyri-iş günü olduğuna görə təbii ki, məsləhətxanalarda çalışan vəkillərin və dərhal order təqdim etmə imkanı yoxdur. Amma məsələn mən idim, Cavad Cavadov idi, Elçin Sadıqov idi, Xalid Bağır, bu şəxslərin orderləri var idi. Yəni çünki fərdi fəaliyyət göstərən vəkil biz orderimizi təqdim edirik. Bəli, bizdə fərdidir, orderimiz var. Bundan sonra deyildi ki, göstəriş verilib, biz heç kimi buraxa bilmərik. Yəni əslində normal araşdırma aparılsa nə problem var? Vətəndaş gəlir, onun izahatını alırsan, gəlib vəkil o içəridən vətəndaşı onların əlindən alıb güclə harasa aparan deyil, bir şey deyil. Məsləhətini verəcək, onun iştirakını alır. Yəni bu göstərir ki, ekstremal situasiyalarda hüquq mühafizə orqanları qanunlara riayət etmirlər. Yəni kobud şəkildə pozurlar. Yəni adi halda da bəzən olur vəkilin məhkəmə prosesləri polis idarəsinə buraxılmaması. Amma bu ekstremal situasiyada səbəbsiz şəkildə yuxarıdan göstəriş gəlib deyə. Hətta orada biz bir neçə dəfə müraciət edəndə növbəti hissədən bizə deyirlər ki, siz bizi buradan qovdurmaq istəyirsiniz.
Yeri gəlmişdən həmin gün axşamı biz yəni azadlıq qrupu olaraq, çəkiliş qrupu olaraq biz də Səbail rayon baş polis idarəsinin qarşısında idik və Elçin Sadıqov da misal gətirdiniz. Elçin Sadıqov da orderini təqdim etsə də onu içəri buraxmadılar və Elçin Sadıqov şikayət etsə də heç bir nəticəsi olmadı və Elvan Quliyev digər vəkil, o da gəlmişdi həmin polis bölməsinin qarşısına və o da keçmək istəyirdi.
Biz də üzrəsən Nəsimi 22-ci bölmədə idik. 22-ci bölmədə də eyni hallar baş verdi.
Bundan başqa digər dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkilləri isə rahat şəkildə
Bəli, onlar rahat şəkildə buraxırdılar.
Keçib gedə bilirdilər içəri. Və destruktiv qüvvələr, antimilli ünsürlər və bundan əvvəl də bir çox müxalifət tərkibində də keçiləndə radikal müxalifət belə bir fikirlər səsləndirilir həmişə aksiyacılara qarşı. Buna münasibətiniz necədir?
İlk növbədə bir şey qeyd edeyim, indi diqqət elədim buna. Siz ismarıcıları oxuyanda yaxın fikir verdiniz də, əksəriyyəti rayonlardan idi. Bəldə, Gədəbəy, Qəbələ, Quba. Yəni, bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, əgər əvvəllər Azərbaycanda, yəni əvvəllər deyəndə son 3-4 ilim mən deyirəm, yəni müəyyən hansısa etirazlar falan olanda bunlar əksəriyyəti Bakıda baş verdi. İndi isə birdən-birə regionlarda bu ayaqlanma, bu fəallıq başlayır və bu ismarışların da əksəriyyətinin də rayonlardan gəlməsi və insanların əyalətlərdə yaşayan insanların Azərbaycanda baş verən proseslərdən xəbərdar olması və artıq müəyyən fəallığa başlaması çox müsbət bir hadisədir və Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir belə deyim, həyəcan təbili olmalıdır. Antimilli qüvvələrə, destruktiv qüvvələrə gələndə isə Anar bəy dediyi kimi, yəni aksiyalardan da göstərir, görsənir ki, kim destruktivdir, kim konstruktivdir. Azərbaycanda etirazçılar həmişə dinc olublar. Yəni siz fikir versəz, yəni digər ölkələrdəki aksiyalardan müqayisə eləsəz, ümumiyyətlə yəni postsovet respublikaları daxilindəki müxalifət kifayət qədər yəni qeyri-zorakı taktikalardan və strategiyalardan istifadə edir. O cümlədən də Azərbaycan etiraz hərəkatında da oxşar vəziyyət var. Əksinə, həmin o azğınlığı, həmin o vəhşiliyi, həmin o radikallığı polislər eləyir. Və yəni mən dünən bir mənbədən məlumat daxil olub ki, həmin bu yaxın sizin də yadınızdadır, videolardan birinə düşübdü, sahil bağında qırmızı qurtqalı oğlana polis arxadan təpik vurur, sonra da ona şillə vurur.
Yeri gəlmişən, bugün saat 19-da efirə gecəyə Azadlıq FM-in qonağı həmin o qırmızı gödəkçəli oğlandır. Buyurun.
Yaxşı ki, onu tapmışsınız, əla. Həmin bu onu vuran polis deyilənə görə onu qabağa çəkmək istəyirlər indi. Yəni, insanlara qarşı normal, sivil davranmaq əvəzində bunlar neyinlər? Bunlar aksiyacılara qarşı, dincə etiraz eləyən adamlara qarşı bu cür vəhşiliklər eləyirlər və bu vəhşilikləri eləyən adamları qabağa çəkirlər. Yəni, ağıllanmaqdansa bunlar daha çox vəhşiləşirlər və insanlara qarşı daha çox düşmənçilik nöqtəyi nəzərindən yanaşmağa başlayırlar. Bu baxımdan da, yəni, kimin konstruktiv olması, kimin destruktiv olması, kimin məsələlərə daha sağlam yanaşması tam olaraq aydındır. Bizim burada bu aksiyada mövqeyimiz nə idi? Mən bir iştirakçı kimi nə? Mən mövqeyim nə idi? İki gün İsmailı cəmaatına qarşı Olmazın divan tutulmuşdu. Xüsusən ayın 24-ü rezin güllələr, qaz bombaları, biber qazı, su şırnaqları, yəni əsl işdə güllələrdən başqa, tankdan başqa demək olar hər şey istifadə olunmuşdu. Yəni, bu insanlara deməli bölmələrdə əziyyət verirdilər. Yəni, bu gündə, daha doğrusu sıra gün Həbib Müntəzir İsmaildan bir mənbədən yayılığı məlumatda konkret çox vəhşicəsinə işkəncənin bir nümunəsini göstərmişdim. Mən bunu efirdə səsləndirmək istəmirəm. Yəqin ki, çox adam xəbər oldu, çünki çox yayıldı bu məsələ. Yəni, bu cür vəhşilikləri eləyən hakimiyyət, biz də düşündük ki, biz Azərbaycan gəncliyi olaraq bu Mərd İsmailı cəmaatına, öz hüquqlarını qorumağa çalışan İsmailı cəmaatına öz dəstəyimizi bildirməliyik. İsmailı başa düşməliyik ki, o tək deyil. Paytaxtda, digər regionlarda insanlar var ki, qüvvələr var ki, onları müdafiə eləməyə, onlara sahib çıxmağa hazırdır, onlarla bir yerdədirlər. Və eyni zamanda da ondan qabaq da binədə oxşar şey, o binə deməli sahibkarlarına qarşı oxşar hadisə baş vermişdi. Orada da bombalardan istifadə olunmuşdu, rezin güllələrdən istifadə olunmuşdu. Onlara da bir dəstək nümayişi keçirtmək istədik və ona görə də yenə də deyirəm, video görüntülərdən, şəkillərdən, ümumiyyətlə aksiyacıların münasibətindən görünür ki, yəni maksimum dinclik var idi. Amma bir məsələni qeyd edeyim, yəni hakimiyyət də bu tendensiyanı bilsin. Biz yəni çalışırıq ki, aksiyalar dinc olsun, heç bir qarşı durum olmasın, zorakılıq olmasın. Amma hakimiyyət belə davam eləsə, insanlar istər-istəməz radikallaşacaqlar və hakimiyyətlə başqa cür danışacaqlar. Biz bunu istəsək də istəməsək də, biz o qarşı durmanı istəsək də istəməsək də, insanlar əsəbləşirlər. Sən əgər insanı arxadan gəlib, yəni hadisə yerindən çıxıb getmək istəyən insan arxadan gəlib təpik vurursansa, sonra da çönüb ona şillə vurursansa, yəni çox ciddi ehtimal var ki, o adam nə vaxtsa həyatının hansısa anında gəlib sənə döyəcək. Sənə qarşı, nə bilim, intiqam eləmək istəyəcək, belə deyim. Və ümumiyyətlə son aksiyalarda, yəni 12 yanvarın müəyyən qədər çıxıram, ona qədər ki aksiyalarda polislərin törətdiyi vəhşiliklərin bəzi aksiyalarda və zorakılıqlara qarşı insanlar radikallaşırlar, hakimiyyət də bunu nəzərə alsın burada.
Gözəl xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Sizə müxtəlif hakimiyyət qüvvələri tərəfindən müxtəlif adlar verilir. Yergəmşin tək sizə deyil, bu aksiya təşkil edənlərə də destruktiv qüvvələr səsləndirib bu gün Fuad Ələsgərov, üzr istəyirəm. Və bundan əvvəl isə prezident İlham Əliyev bundan əvvəlki əsgər ölümlərinə son aksiyasında iştirak edənlərə antimilli ünsürlər deyə səslənmiş. Və bundan əvvəl də sizin bir çox aksiyalarınız olmuşdu və radikal müxalifət deyirdilər sizə. Belə fikirlərə qarşı münasibətiniz necədir?
Bu hakimiyyət insanların haqlı narazılığına, insanların problemlərini həll eləməyə vəzinə, insanlara müxtəlif adlar qoymaqla bu problemləri həll eləmək, insanları dinləməmək mesajını verir bir daha cəmiyyətə. Yəni, destruktiv qüvvələr bizim bütün aksiyalarımız sivil qaydada keçir. Heç bir əksinə, heç bir zorakılığa gedilməməsinə çağırır. Zorakılığı kimin elədiyi faktlar ortadadır. Fuad Ələsgərov İsmaili cəmaatının haqlı narazılığını bir qrup destruktiv qüvvənin ara qarışdırması kimi qələmə verirsə bu hakimiyyətə da bizim hansı sözümüz ola bilər? Hamı bilir ki, orada nə baş vermişdi. Azğınlaşmış məhsul balası İsmaili cəmaatını təhqir eləmişdi və İsmaili cəmaatı haqlı olaraq o təhqirə qarşı cavab verirdi. Əgər qanunla bu ölkədə insanların narazılığına cavab verilmirsə, insanlar etirazını necə ifadə eləməlidirlər? Demokratik ölkədən danışırlar. Destruktiv qüvvə axtarırlar. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövlətçiliyini qoruyuruq, deyir Fuad Ələsgərov, amma məncə bu Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq deyil, əksinə Azərbaycan dövlətinin imicini dünyada biabır eləməkdir. Azərbaycan dövlətini biabır eləyənlərin kimlər olduğunu biz bildik. Son dönəmlərdə İlşad Abdullayevin cəmiyyətə təqdim etdiyi videolarda da gördük. Beynəlxalq təşkilatların araşdırmalarında da gördük ki, bu ölkədə cinayətlərin arxasından
telefon əlaqəsi yenidən kəsildi. Gözəl xanımla görünür bu günlərim rabitə xətlərində nədənsə problemlər var və dinləyicimiz var telefon xəttində, biz vaxtdan istifadə edib onunla əlaqə yaradaq. Buyurun, eşidirik sizi.
Nahar vaxtınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir. Özünüzü təqdim eləyin və təqdim edin.
Adım doktor Bəhruz, sizinlə rahat edəm.
Doktor Bəhruz. Hardan zəng vurursunuz Bəhruz bəy? Hardan?
Siyazan rayonundan.
Buyurun, fikirlərinizi bölüşün.
Son aksiyalarına əlaqədar olaraq bütün iştirakçıları hamı dəstəklədiyini bildirirəm. Qonaqlarınızı da salamlayıram hamımızı. O ümmətin olduqlarına görə onlara yollarında uğurlar arzulayıram. Bir de bu təkliflərimi vermək istəyirəm son bu cərmələrlə əlaqədar olaraq. Bu son o cərmələr kəsiləndə o 5 qəpik aksiyası keçirilirdi.
Bəli.
5 qəpik aksiyasını Bakı şəhərində, paytaxtda keçirilirdi. Amma bizlər olaraq, biz rayonlarda, biz də o aksiyalarda bir vətəndaş kimi iştirak eləmək istəyirik. Məsələn, gözdən birinci qrup
əlim olaraq. Hesab nömrələri var idi və rayondan iştirak etmək istəyənlər iştirak edə bilərdilər.
Bizə gözdən birinci qrup əlim olaraq, biraz məndə məsələn, elə bir şeylər biraz çətinliklə olabilir. Ona görə də canlı olaraq o təklifim budur ki, regionlarda da təşkil edilsin. Ümumiyyətlə öz təşkil edilməsini biləm. Bir də ki, bu pərəsəndə aksiyaları təklifim budur ki, pərəsəndə aksiyalar keçirilməklə bir-bir hakimiyyətin yeminə çevrilir vətəndaşlar. Bunlar təşkilatlanmış şəkildə keçirilməsini mən təklif görərdi. Yəni ki, bütün regionlarda eyni şeydə keçirilirsin. Məsələn, bir gün bir regionda, bir gün bir regionda olmamaq şərtiylə.
Aydındır fikriniz. Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Buyurun, Turqut bəy, nəsə demək istəyirdiniz?
Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə xoş sözlərə və təkliflərinə görə. Bir şey bildirim ki, həmin bu, mən 5 qəpik aksiyasının təşkilatçısı və təşəbbüskarı deyiləm. Amma onu bilirəm ki, məsələn, dəqiq bilirəm ki, Lənkəranda həmin o 5 qəpik aksiyasını təşkil eləmişdilər Lənkəran daxilində. İnsanlar öz təşəbbüsünü eləmişdilər. Və düşünürəm ki, yəni 5 qəpik aksiyasını təşkil eləmək üçün artıq rayonların özündə müəyyən bir təşəbbüs qrupu yaranmalı və təşəbbüs sırf rayonlardan gəlməlidir. Yəni, Bakıdan o təlimat kimi gələ bilməz ki, bu rayonlardan yaransın və dinləyicimizin indi bunu burada söyləməsi əslində çox müsbət bir hal oldu ki, əgər oxşar bir kampaniya olsa, rayonlarda toparlansın və bunu eləsinlər. Təşkilatlanma məsələsinə gələndə isə məncə bu təbii şəkildə olmalıdır ki, yəni bütün regionlar eynidir. demişkən bütün rayonlar əhalətlər eyni gündə, eyni zamanda əhli qalsınlar. Təəssüf ki, yəni bu da bu inqilabi bir şey olar. Əgər bütün rayonlar eyni gündə, eyni vaxtda ayağa qalxsalar və hakimiyyət onda tamamilə çaş başqaları heç nə edə bilməz. Amma bu təbii sürətdə olmalıdır. Bu təlimatla olacaq bir şey deyil hal-hazırda məncə.
Aydın Gözəl xanım yenidən telefon xəttindədir. Ümid edək ki, bu dəfə Gözəl xanım fikirlərini tam olaraq ala biləcək və rabitə xidməti bizə imkan yaradacaq bununla bağlı. Gözəl xanım, eşidə bilirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Fikirləriniz yarımçıq qaldı və buyurun, yenidən eşitməyə hazırıq.
Mən bayaq hansı fikirləri hətta harada qaldım mən istəyirəm, unutdum. Yəni, mən bilmədim ki, harada kəsildim.
Destruktiv qüvvələr, antimilli ünsürlər var.
Destruktiv qüvvələr, yəni bizim destruktiv qüvvələrdən də gəlir bu münasibət bildirməklə hakimiyyətin xalqa qarşı münasibətini ortaya qoyur.
Yox, alınmır, alınmır. Bugün telefon bağlantısı alınmır nədənsə, görünür, yəqin ki, nəsə problemlər var. 5 qəpik aksiyası bu hakimiyyətin iştahlandırdı. Hakimiyyət öz əvəzinə biz dilənəsi olacaq, Sato imzalı dinləyici yazır. Məhəmməd Qurbanov yazır ki, bizim problemimiz olmasa dəli deyilik, çıxıb etiraz edək, dubinka yiyək, döylək yazır. Və 26 yanvar bir sözlə millətimin polislər tərəfindən döyülüb təhqir edilməsini öz gözlərimlə və qulaqlarımla eşidib belə şeyi heç bir ölkələrdə olmur. Hər hansı bir ölkədə durub öz sözünü azad şəkildə demək olur, amma bizim ölkədə bu qeyri-mümkündür. Millət ora istifa deməyə çıxmır, sadəcə öz sözünü çatdırmağa çıxır. Ona da imkan vermirlər. Sadəcə bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqımdır, amma bu xalqın içində zahirən insan olan, daxilən isə insanlıqdan çıxan insanlar var. Onlara sözüm bu da, insanları imkan verin. Budur ki, insanlara imkan verin, azad sözlərini çatdırsınlar, bu qədər yazır dinləyicimiz. Şəkidən Əkbər yazır, biz 100-ə yaxın mücahid gənc birlikdə briqada yaratdıq. Yaxın zamanda xalqın arzusu yerinə yetirilməsə, biz onlara öz dillərində mübarizə aparmağa başlayacaq, yazır dinləyicimiz. Salam xalqımızın böyük qızı Gözəl xanım, sizə ləyə parlament seçki kampaniyasında bütün millətə necə böyük olduğunuzu göstərdiniz. Əli Əhmədov yanınızda çox cılız görünürdü. Tanrı köməyiniz olsun, Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır. Salam, bizim saxta deputatlarımızın 2013-cü ildə bəxtləri gətirməyəcək, qazıqları quyuya tezliklə özləri düşəcəklər. Yəni, nə qədər saxta qərarlar qəbul etsələr də cəmiyyətimiz qorxmadan aksiyalarda iştirak edəcək. Hüseyin imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, danışan qardaşının fikrini bəyənirəm. Fəzail Ağmalı zibil təmizləməyə belə yaramır bir dinləyicimiz. Azərbaycan xanımı bugün beynindən ürəklidir. Fəvvarilərdə xəbər gəldi ki, aksiyanın yeri sahil bağına dəyişilib. Polis birinci əmləni etdi və meydanda bir kişi qalmadı. Qadınları sürüyə-sürüyə apardılar. Fəvvarilər meydanına yaxın yerlərdə aksiyaya 2 saat qalmış mülki geyimlilər propaganda aparırdılar yazır. Sülhlərini də, əminamanlıqlarını da özlərinə qalsın, ya islahat etsinlər, ya da istifa versinlər, Azad Zərbə Səlim Milli imzalı dinləyici yazır. Bütün azadlıq sevərlərə dözüm arzulayıram, digərlərini isə demək istərdim ki, xalqın qəzəbindən qaçmaq mümkün deyil, nə qədər gec deyil, olmayan vicdanının səsinə qulaq assınlar, Laçın imzalı dinləyici yazır. Heydər Əliyev və oğlunu qoruyanlar bilsin ki, sabunumuz azdır. Gedin sabun alın. Bir də bildirim ki, biz Azad Zərbi gəncləri heç bir partiyadan asılı deyilik və azad fikrimizi bildiririk. İmzasız dinləyici də yazmışdı bunu. Deyəsən, bunların axırı çatıb, məncə aksiyaları davam etdirmək lazımdır. Bezmişik artıq, ya azadlıq, ya ölüm deyir dinləyici. Fuad Ələsgərovun Vergilər Nazirliyinin Audit Departamentində qohumu var. Elmar Əsədov yalnız rüşvət yığmaqla məşğuldur, amma bizim bunu hazırda yoxlamaq imkanımız yoxdur. Salam azadlıq, İsmailə cəmaatına halal olsun. Mənim oturaq oteli fahişəxanasından xəbərim yox idi. Çox heyif ki, yandırdılar. Şəkidən Külbaş Hacı dayı yazır bunu. Və SMS-lər gəlir və mən hamısını da oxuya bilməyəcəyim, üzr istəyirəm. Yəni dinləyicilərimizin verilişin də vaxtına çox az bir vaxt qalıb. Turqut bəy, bundan əvvəlki aksiyada da siz özünüz qeyd elədiniz ki, iştirak etmisiniz və bundan əvvəlki aksiyada da cərimələnmişdiniz. Amma bu aksiya ondan fərqləndi. Keçən dəfəki aksiya buna nisbətən polis zorakılığı bir qədər yumşaq şəkildə idi. Yəni zorakılıq demək olmazdı. O qədər də zorakılıq gözə çarpmırdı, amma bu dəfə polis zorakılıqdan da istifadə etdi. Nə idi fərq? Nəyə görə belə idi?
Yəni 12 yanvarda da əslində tək dükanlarda polislər kifayət qədər sərt davranırdılar aksiya iştirakçıları ilə. Sadəcə iki əsas məsələ var. Birinci əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sadəcə 12 yanvarda daha çox iştirakçı vardı. Daha çox iştirakçı olanda onlarla qarşı durma daha çətindir, daha çox qüvvə aparır və daha risklidir. Bu birinci məsələ. Çünki yəni 12, əgər 12 yanvarda minlərlə adam var idisə meydanda, təxminən 3 minə qədər, deməli 26 yanvarda isə yüzlərlə idi. Yəni 500 civarında iştirakçı var idi məncə. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə hakimiyyət özü də anladı ki, əsgər ölümləri məsələsi belə məlum oldu ki, kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyəti üçün həssas olan məsələdir və bundan zarafat eləmək olmaz. Və Azərbaycan hakimiyyəti anladı ki, əsgər ölümləri və bunun ətrafında baş verən toparlanmalar çox problem yaradacaq və ona görə də düşündü ki, yəni ən azı ilk bu aksiyanın ilk nümunəsində bu zorakılığı eləməsin ki, bu insanların özünü düşmən qoymasın, amma sağ olsun İlham Əliyev çıxdı mətbuatda, səfərimizə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində çıxdı, sağ olsun dedi ki, deməli o aksiyaya çıxanlar antimilli ünsürlər idi və insanlar aksiyanı siyasiləşdirməyin deyən insanlar artıq o vaxt, yəni İlham Əliyevlə heç bir işi olmayan insanlar artıq ondan sonra dedilər ki, niyə bizə ünsür deyirsən axı sən? Biz nə etmişik ki? Biz əsgər ölümlərinə yox demişik. Ona görə sağ olsun İlham Əliyev bütün şəraiti yaradır ki, insanlar ona nifrət eləsin.
Anar bəy, bu son iki aksiya və ilk tətbiq etmə, yəni cərimə tətbiqləri. Ola bilərmi ki, bundan sonra aksiyalardakı insanlar bu cərimələrdən biraz çəkinsinlər və ehtiyat etsinlər, aksiyalara çıxmaqdan imtina etsinlər?
Yox, bu barda yəni bir mənalı yox cavabı vermiyor. Təbii ki, yəni ümumiləşdirilmiş cavabdır bu, yox. Əlbəttə, bu və ya digər 1-2 nəfərə bəlkə də bu təsir göstərə bilər. Amma digər tərəfdən bu cərimələrin də vətəndaşlar tərəfindən, gənclər tərəfindən o 5 qəpik aksiyası, yəqin ki bundan sonra 3 qəpik, 1 qəpik aksiyalar da olacaq. Bunların vasitəsilə ödənilməsi onu göstərir ki, bu əslində bir həmrəylik yaratdı. Yəni hər bir vətəndaş, məsələn, pula görə ehtiyat edən, yəni cərməni ödəyə bilməyəcəyinə görə ehtiyat edən vətəndaş, o bilir ki, o aksiyada cərmələnsə, sabah onun darda qoymayacaqlar, köməkləşib onun pulunu ödəyəcəklər, yəni ən qısalda. Ona görə də bu göz qırpmaq, yəni göz qorxutmaq metodu kimi olmalı. Amma mən sizin bir sualınıza Turqut bəyən tam razıyam, təbii ki, o sadalana səbəblər vardı, amma bir səbəb də mən burada görürəm ki, 12 yanvarda hakimiyyətin qarşısında 23 yanvar vardı Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında. O məsələ ona görə ki, bu məsələ müzakirə olunduğuna görə bu amil də çox ciddi təsir edir. Amma artıq 26 yanvarda hakimiyyət meydanda 23 yanvarda Strasser üzərində qələbəsini bayram etdi öz üçün. Öz ənənəvi metodları ilə, öz ənənəvi polis zopası ilə, dəyənəkləri ilə.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Verilişimizə gəldiyiniz üçün və suallarımızı əlavəniz var mı, Turqut bəy? Verilişimizə gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyimiz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Bakıdakı son aksiyanın nəticələri, həbslər və cərimələr haqqında danışdıq. Mən aksiyada cərimələnən və verilişimizdə iştirak edən Turqut Qəmbərə və Gözəl Bayramlıya çalışdım. Ki onun da fikirlərini alaq, nə qədər aldıq bilmirəm, çünki imkanımız, rabitə imkan vermədi bizə onunla tam olaraq verilişin axırına qədər fikirlərini eşitək və Anar Qasımlıya, vəkil Anar Qasımlıya verilişdə iştirak etdiyinə görə təşəkkür edirəm. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasıdır, bəncə bizdə hələm açılmıyor.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19:00-dan 20:00-ə qədər.
Azadlıq.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinler, bak.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir, xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov deyir ki, 2012-ci ildə polisdə işgəncə vermə, qanunsuz axtarış aparma olmayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Parisdə Minsk qrupu həmsədrlərinlə görüşür. Misirdə toqquşmalar davam eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yanvarın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində ötən ilin yekunları ilə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hesabatla çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycanda 2012-ci ildə əhalinin hər 100 min